สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่30มีนาคม2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญในวันนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเมียนมายังเดินหน้าใช้ความรุนแรงต่อผู้ชุมนุมจนทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมแต่การเคลื่อนไหวเพื่อต่อต้านรัฐบาลทหารยังคงดำเนินต่อไปองค์การอนามัยโลกย้ำรายงานการศึกษาที่ชี้ว่าโควิด-19 อาจเกิดจากการแพร่กระจายของสัตว์สู่คนเป็นเพียงหนึ่งในหลายๆทฤษฎีที่ยังมีการวิจัยอยู่ขณะเดียวกันไต้หวันยกระดับการเตรียมตัวทางทหารที่เกาะในทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นท่าทีที่หลายฝ่ายมองว่าเพื่อแสดงความพร้อมรับมือการโจมตีจากจีนและหลังต้องปิดการสัญจรมาเป็นเวลาเกือบสัปดาห์คลองสุเอซกลับมาเปิดให้เรือขนส่งสินค้าต่างๆแล่นผ่านได้อีกครั้งแล้วในส่วนของข่าวธุรกิจจีนประกาศดำเนินนโยบายลดภาษีสำหรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในประเทศที่ถูกกดดันหนักจากมาตรการลงโทษของสหรัฐสำหรับช่วงคำในข่าวมาเรียนรู้คำศัพท์ที่น่าสนใจต่างๆจากรายงานการดำเนินการของนานาชาติในการส่งเสริมชั่วโมงรักโลกช่วงโควิดระบาดครับและส่งท้ายวันนี้แฟนๆและผู้สนใจพิชิตยอดเขาสูงที่สุดในโลกจะมีโอกาสเดินทางไปเนปาลอีกครั้งในเดือนหน้าแต่เงื่อนไขคืออะไรติดตามได้ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันมาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเมียนมาสังหารผู้ชุมนุมอย่างน้อยอีก5รายในวันจันทร์ตามรายงานของพยานผู้เห็นเหตุการณ์และสื่อที่เฝ้าติดตามสถานการณ์ขณะที่กลุ่มนักเคลื่อนไหวออกมาเรียกร้องให้กองกำลังชนกลุ่มน้อยในประเทศออกมาสนับสนุนการต่อต้านกองทัพแล้วครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานโดยอ้างคำบอกเล่าของผู้ที่อ้างว่าเห็นเหตุการณ์รายหนึ่งว่ามีผู้ประท้วงอย่างน้อย2รายเสียชีวิตในนครย่างกุ้งขณะที่กองกำลังรักษาความมั่นคงของเมียนมารุกคืบเข้าไปในพื้นที่เพื่อสลายผู้ชุมนุมรายงานข่าวที่อ้างอิงภาพวิดีโอคลิปจากพื้นที่ระบุด้วยว่าเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของเมียนมานำอาวุธหนักกว่าปกติออกมาใช้ในการปฏิบัติการปราบปรามกลุ่มผู้ประท้วงในนครย่างกุ้งในวันจันทร์แม้จะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นอาวุธประเภทใดอย่างแน่นอนสถานีโทรทัศน์ของทางการเมียนมารายงานว่ากองกำลังความมั่นคงใช้อาวุธปราบจลาจลเพื่อขับไล่ฝูงชนที่ประกอบด้วยผู้คนที่ทำการเยี่ยงผู้ก่อการร้ายที่ใช้ความรุนแรงซึ่งร่วมกันทำลายทางเท้าโดยระบุว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายแต่รอยเตอร์สรายงานโดยอ้างคำพูดของพยานอีกรายว่ามีชายผู้หนึ่งถูกสังหารในพื้นที่อีกย่านหนึ่งของนครย่างกุ้งหลังเจ้าหน้าที่ทำการระดมยิงใส่ผู้ประท้วงและทีมเจ้าหน้าที่กาชาดที่อยู่ใกล้ๆครับแต่แม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใช้ความรุนแรงต่อประชาชนและผู้ชุมนุมมาตลอดสื่อที่ติดตามสถานการณ์และข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ระบุว่ายังมีผู้คนออกมาร่วมการประท้วงทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันมีรายงานข่าวว่ากองกำลังสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงหรือ KNU และกองทัพเอกราชกฉินทร์หรือ KIA ซึ่งเป็นกองกำลังชนกลุ่มน้อยในเมียนมาต่างออกมาแสดงความสนับสนุนกลุ่มผู้ประท้วงต่อต้านรัฐประหารและเรียกร้องให้รัฐบาลทหารหยุดการใช้ความรุนแรงต่อพลเรือนด้วยครับมาดูสถานการณ์โควิดกันต่อครับสำนักข่าว The Associated Press รายงานว่าผลการศึกษาร่วมระหว่างองค์การอนามัยโลกและจีนชี้ว่าต้นตอของโควิด-19 นั้นน่าจะมาจากไวรัสที่มีอยู่ในค้างคาวแพร่ไปสู่สัตว์ก่อนจะมาติดสู่คนมากกว่าข้อสังเกตการที่ว่าเป็นไวรัสที่หลุดออกมาจากห้องทดลองครับขณะที่ผู้บริหารองค์การอนามัยโลกออกมายืนยันว่าที่มาของวิกฤตสาธารณสุขครั้งนี้ยังไม่มีข้อสรุปใดๆชัดเจนในเวลานี้รายงานข่าวที่อ้างอิงจากร่างผลการศึกษาที่องค์การอนามัยโลกระบุว่าเป็นข้อมูลที่หลุดออกมานั้นไม่ได้ให้รายละเอียดมากนักเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นของตัวไวรัสครับแต่ชี้ว่าจะมีการศึกษาความน่าจะเป็นต่างๆเพิ่มเติมยกเว้นสมมติฐานว่าการระบาดครั้งนี้เริ่มต้นจากการที่ไวรัสหลุดออกมาจากห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นทฤษฎีที่อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และหลายๆคนนำเสนอมาตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วนายแพทย์แอนโทนีฟาวชีผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติสหรัฐให้ความเห็นว่าตนต้องการจะเห็นข้อมูลดิบที่ใช้ในการทำรายงานที่ว่านี้ก่อนจะตัดสินว่าการวิจัยดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือเพียงใดครับขณะเดียวกันผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเทดรอสอัธานอมเกเบรียซุสกล่าวว่าแม้จะมีการเปิดเผยรายงานฉบับนี้ออกมาบ้างทุกคนควรพึงระลึกว่าการศึกษาที่มาและวิธีการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่นั้นยังคงดำเนินอยู่และยังมีการพิจารณาทุกทฤษฎีอยู่ด้วยในระหว่างการแถลงข่าวที่นครเจนีวาเกเบรียซุสยอมรับว่าตนได้เห็นรายงานดังกล่าวเมื่อช่วงสุดสัปดาห์เช่นกันและจะมีการนำเสนอรายงานนี้ต่อทีมงานผู้เชี่ยวชาญอย่างเป็นทางการในวันอังคารครับ และที่สหรัฐผลการศึกษาล่าสุดโดยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคหรือ CDC แสดงให้เห็นว่าวัคซีน mRNA ที่ผลิตโดยบริษัทยาไฟเซอร์ BioNTech และบริษัทยาโมเดอร์นามีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันโควิด-19ในสภาพโลกของความเป็นจริงครับรายละเอียดของการศึกษาที่ได้รับการเปิดเผยออกมาในวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐระบุว่าความเสี่ยงของการติดเชื้อหลังได้รับวัคซีนจากทั้ง2ผู้พัฒนานี้ไป1โดสลดลงถึง 80% และหากรับครบ2โดสแล้วความเสี่ยงดังกล่าวลดลงไปถึง 90% ครับแพทย์หญิงโรเชลวอลเลนสกี้ผู้อำนวยการ CDC กล่าวระหว่างการแถลงข่าวของทีมเฉพาะกิจรับมือโควิด-19 ของทำเนียบขาวว่าการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าวัคซีนทั้ง2มีประสิทธิภาพทั้งในกลุ่มผู้ติดเชื้อที่มีอาการและไม่มีอาการครับแต่ผู้อำนวยการ CDC ยอมรับว่าข่าวดีชิ้นนี้ยังไม่ดีพอที่จะกลบข่าวร้ายเกี่ยวกับตัวเลขล่าสุดของผู้ติดเชื้อทั่วประเทศหลังอัตราการติดเชื้อเฉลี่ยรายวันเพิ่มขึ้นถึง 10% ในช่วงสัปดาห์ที่แล้วมาอยู่ที่เกือบ 70,000 รายต่อวันขณะที่ตัวเลขผู้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นกว่า 4% และตัวเลขผู้เสียชีวิตปรับสูงขึ้นเกือบ 3% ครับแพทย์หญิงวาเลนสกี้กล่าวด้วยว่าสถานการณ์ในสหรัฐนั้นดูคล้ายกับของยุโรปในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาจากการเผชิญหน้ากับภาวะการระบาดระลอกใหม่พร้อมเรียกร้องให้ประชาชนอดทนต่อไปและรักษาไว้ซึ่งการปฏิบัติตามหลักการรักษาระยะห่างและมาตรการเพื่อความปลอดภัยอื่นๆเนื่องจากสัญญาณความหายนะที่กำลังใกล้เข้ามานี้ครับและในส่วนของบทวิเคราะห์วันนี้การยกระดับด้านกลาโหมของไต้หวันบนเกาะไท่ผิงในหมู่เกาะสเปรดลี่กำลังถูกมองว่าทางการไทเปกำลังเตรียมพร้อมรับมือความเป็นไปได้ที่จะถูกจีนโจมตีในพื้นที่ทับซ้อนในทะเลจีนใต้แห่งนี้ครับความเป็นไปได้ของการเผชิญหน้ามีมากน้อยเพียงใดราฟเจนนิงมีรายงานและคุณรัฐพลอ่อนสนิทนำรายละเอียดมาถ่ายทอดครับ
ครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าไต้หวันนั้นกำลังยกระดับการฝึกทหารและเพิ่มกำลังอาวุธที่เกาะทางธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในทะเลจีนใต้ซึ่งถือเป็นการเตรียมตัวหากว่าถูกจีนโจมตีจากข้อพิพาทในพื้นที่ทับซ้อนดังกล่าวนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไต้หวันชิวเกาเชงกล่าวต่อรัฐสภาเมื่อวันที่17มีนาคมว่าจีนมีศักยภาพในการโจมตีและเขาต้องการให้ฝ่ายไต้หวันเตรียมความพร้อมตลอดเวลาบริเวณเกาะไท่ผิงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะสเปรดลี่บริเวณดังกล่าวซึ่งมีคนอาศัยอยู่ไม่มากและอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของไต้หวันไป 1,500 กิโลเมตรมีประเทศที่อ้างกรรมสิทธิ์ทับซ้อนทั้งหมดอีก5ประเทศคือจีนเวียดนามมาเลเซียฟิลิปปินส์และบรูไนนะครับนักวิเคราะห์ฟาบริซิโอโบสซาโตจากสถาบัน Ocean Policy Research Institute ของมูลนิธิซาสากาวะ Peace Foundation ที่กรุงโตเกียวกล่าวว่านี่คือสัญญาณที่ชัดแจ้งว่าไต้หวันกำลังกังวลกับท่าที่ของจีนและจับตาอย่างจริงจังต่อการเคลื่อนไหวเพื่อขยายอิทธิพลสู่หมู่เกาะดังกล่าวเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาจีนสร้างความตื่นตระหนกต่อไต้หวันด้วยการส่งเครื่องบินทหารมาแทบทุกวันที่ชายขอบน่านฟ้าของไต้หวันซึ่งเครื่องบินที่ผ่านต้องระบุที่มาของอากาศยานในวันศุกร์ที่ผ่านมากระทรวงกลาโหมไต้หวันพบว่ามีเครื่องบินมากถึง20 ลำที่เข้ามาบริเวณดังกล่าวขณะที่จีนเพิ่มศักยภาพในการรองรับปฏิบัติการการบินที่หมู่เกาะสเปดลี่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานักวิเคราะห์กล่าวนะครับว่าด้วยขนาดเพียงไม่ถึง300ไร่ของเกาะไท่ผิงหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอิตัวบาจีนมองว่าเกาะแห่งนี้ง่ายต่อการควบคุมมากกว่าเกาะไต้หวันเมื่อเดือนที่แล้วรายงานของหน่วยงานคาวซิล on Foreign Affairs ระบุว่าจีนสามารถกดดันกำลังทางทหารของไต้หวันได้ด้วยการแสดงพลังผ่านการรุกล้ำพื้นที่เกาะนอกชายฝั่งของไต้หวันที่รัฐบาลไทเปอ้างกรรมสิทธิ์ขณะเดียวกันประเทศคู่กรณีอื่นก็มีการยกระดับทางกลาโหมเช่นกันโดยเวียดนามเพิ่มการติดตั้งจุดทางทหารถึง10 จุดในหมู่เกาะสเปดลี่ตามข้อมูลของศูนย์ Center for Strategic and International Studiesอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์กล่าวว่าเวียดนามมองพัฒนาการของการเพิ่มศักยภาพทางกลาโหมของไต้หวันที่หมู่เกาะดังกล่าวอย่างระมัดระวังแต่ไม่ถึงกับเป็นขั้นไผ่คุกคามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไต้หวันลงนามบันทึกช่วยจำเรื่องความร่วมมือด้านยามฝั่งกับสหรัฐและน่าจะมีการตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อแบ่งปันข้อมูลและเสริมความร่วมมือโดยไต้หวัน มอบหมายให้หน่วยยามฟังดูแลเกาะไท่ผิงนะครับที่ผ่านมาสหรัฐขายอาวุธที่ทันสมัยต่อไต้หวันไปแล้วและอาจพิจารณาช่วยไต้หวันป้องกันตนเองหากว่าไต้หวันถูกโจมตีในทางการทูตสหรัฐยอมรับสถานะของจีนแผ่นดินใหญ่แต่ขณะเดียวกันอเมริกาก็เป็นพันธมิตรอย่างไม่เป็นทางการที่เข้มแข็งที่สุดของไต้หวันและความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและไต้หวันในปัจจุบันได้สร้างความไม่พอใจต่อรัฐบาลปักกิ่งนะครับแต่รัฐบาลปักกิ่งก็มีท่าทีระมัดระวังและกล่าวว่าไม่มีแผนที่จะโจมตีสิ่งปลูกสร้างของไต้หวันในพื้นที่ทับซ้อนนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีหลี่เค่อเฉียงของจีนกล่าวว่าจีนต้องการให้เกิดความก้าวหน้าในความสัมพันธ์อย่างสันติกับไต้หวันอาจารย์เฉาเชินหมินคณบดีคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัย Chinese Culture University ที่ไทเปกล่าวว่าจีนกำลังทำให้โลกเชื่อว่ารัฐบาลปักกิ่งและไทเปมีความเป็นหนึ่งเดียวกันในการต่อสู้กับอำนาจภายนอกที่มาจากสหรัฐเวียดนามและฟิลิปปินส์เขากล่าวว่าหากจีนต้องการโจมตีเกาะไท่พิงพื้นที่ดังกล่าวก็คงจะไม่เหลือหลอไปแล้วครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลมาติดตามประเด็นข่าวอื่นที่น่าสนใจกันต่อครับองค์การสหประชาชาติแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติกับชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมอุยกูร์ของทางการจีนพร้อมเร่งเจรจากับจีนเพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้าสืบสวนข้อเท็จจริงถึงข้อกล่าวหาเรื่องการบังคับใช้แรงงานชนกลุ่มน้อยในมณฑลซินเจียงครับคณะผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนที่แต่งตั้งโดยคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติหรือ UNHRC ออกแถลงการเมื่อวันจันทร์แสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมอุยกูร์ของทางการจีนครับคณะผู้เชี่ยวชาญที่แต่งตั้งโดย UNHRC ระบุว่าได้รับรายงานที่พบความเชื่อมโยงระหว่างบริษัทจีนและบริษัทต่างชาติกว่า150แห่งที่พบการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อแรงงานชาวมุสลิมอุยกูร์ในเขตปกครองตนเองซินเจียงทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศซึ่งมีบริษัทชื่อดังระดับโลกมากมายอยู่ในรายการนี้ด้วยพร้อมกันนี้คณะผู้เชี่ยวชาญชุดนี้เรียกร้องให้จีนยุติมาตรการใดๆที่ขัดต่อกฎหมายระเบียบและมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิของชนกลุ่มน้อยตามหลักการสากลและเสนอให้ทางการจีนอนุมัติให้ UN ส่งเจ้าหน้าที่ไปเยือนประเทศจีนรวมถึงที่มณฑลซินเจียงเพื่อหารือและเข้าถึงข้อมูลที่สะท้อนถึงสถานการณ์ที่แท้จริงได้อย่างโปร่งใสและเป็นอิสระครับและก่อนที่จะไปพักกันในช่วงแรกการจราจรในเส้นทางคลองสุเอซประเทศอียิปต์กลับมาเปิดเป็นปกติอีกครั้งในวันจันทร์ครับหลังเจ้าหน้าที่หลายหน่วยร่วมกันกู้เรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ Ever Given ที่ขวางคลองได้สำเร็จและช่วยคลายวิกฤตขนส่งสินค้าโลกที่ดำเนินมาเป็นเวลาเกือบ1สัปดาห์ครับเรือลำดังกล่าวที่มีความยาว400เมตรและมีขนาดใหญ่เทียบได้กับตึกราฟาลอยลำติดแก่งทรายของคลองสุเอซมาตั้งแต่วันที่23มีนาคมส่งผลให้เรือนับร้อยลำที่ทำหน้าที่ขนส่งสินค้าต่างๆระหว่างยุโรปและเอเชียไม่สามารถสัญจรได้ตามปกติสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าภาพถ่ายทอดสดโดยสถานีโทรทัศน์ Extra News ของอียิปต์ในบ่ายวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นแสดงให้เห็นว่าเรือลากจูงหลายลำสามารถช่วยกันเคลื่อนย้ายเรือ Ever Given ออกจากแก่งได้สำเร็จก่อนที่จะมีแถลงการจากพลเรือเอกโอซามารับีประธานหน่วยงานดูแลคลองสุเอซหรือ SCA ที่ประกาศว่าการจราจรทางน้ำผ่านคลองแห่งนี้กลับมาดำเนินการได้ตามปกติแล้วครับบริษัท Smith Salvage จากเนเธอร์แลนด์ที่เข้าช่วยขุดพื้นทรายรอบๆหัวเรือประเมินว่ามีการขุดทรายจำนวนราว 30,000 ลูกบาทเมตรขึ้นมาร่วมกับเรือลากจูง11ลำและเรือลากจูงกำลังแรงอีก2ลำเพื่อปลดเรือขนส่งน้ำหนัก 224,000 ตันนี้ให้เป็นอิสระรายงานข่าวระบุว่ามีเรือขนส่งอย่างน้อย369ลำที่รอแล่นผ่านคลองสุเอซอยู่โดยในจำนวนนี้มีทั้งเรือขนส่งสินค้าปกติและเรือขนส่งน้ำมันและก๊าซ LNG ครับขณะนี้คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันพักกันสักครู่นะครับมารับฟังข่าวกันต่อครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าความต้องการชีสจากภาคครัวเรือนของฝรั่งเศสเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงการระบาดของโควิด-19 ซึ่งทำให้ทางการประกาศให้ประชาชนควรอยู่บ้านเป็นหลักหากไม่มีความจำเป็นต้องเดินทางครับข้อมูลจากหน่วยงานสินค้าเกษตรของฝรั่งเศสและบริษัทข้อมูลการตลาดแคนทาระบุว่า ปริมาณชีสที่ชาวฝรั่งเศสซื้อเพื่อการบริโภคในครัวเรือนเพิ่มขึ้นกว่า 8% ในปีที่แล้วเทียบกับการเติบโตเพียง 2% 1ปีก่อนหน้านั้นครับตัวเลขดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อคนจำนวนมากทั่วโลกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคทีละปริมาณมากๆเมื่อปีที่แล้วซึ่งเกิดการระบาดของโคโรนาไวรัสและจากนั้นคนก็เริ่มปรับตัวมารับประทานอาหารที่บ้านมากขึ้นหากพิจารณาว่าชีสประเภทใดรับความนิยมมากที่สุดเมื่อปีที่แล้วจะพบว่ามอสซาเรลล่ามียอดขายเพิ่มขึ้นในฝรั่งเศสมากถึง 21% นำหน้าชีสประเภทหลักอื่นๆครับชีสที่ยอดขายเติบโตอันดับ2คือราเครตซึ่งเป็นชีสกึ่งนิ่มกึ่งแข็งมักทานร้อนๆและเสิร์ฟกับมันและเนื้อสัตว์หมักเกลือหั่นชิ้นบางๆโดยยอดขายราเครตซึ่งเป็นเมนูยอดนิยมในฤดูหนาวของฝรั่งเศสขยายตัว 12%องค์กรภาคอุตสาหกรรมอาหารจากฟาร์มของฝรั่งเศสตั้งข้อสังเกตว่าแม้การซื้อชีสจากครัวเรือนเพิ่มมากขึ้นแต่อุปสงค์จากผู้บริโภคที่เป็นประชากรทั่วไปยังคงทำได้เพียงพยุงยอดขายรวมเท่านั้นนั่นเป็นเพราะอุตสาหกรรมโดยรวมได้รับผลกระทบหนักจากการที่ร้านอาหารปิดตัวลงและภาคการท่องเที่ยวซบเซาซึ่งปัจจัยลบเหล่านี้น่าจะดำเนินต่อไปในปีนี้ครับกลับมาที่จีนครับรัฐบาลกรุงปักกิ่งประกาศนโยบายลดภาษีให้กับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เพื่อหวังกระตุ้นการขยายตัวของธุรกิจที่ได้รับผลกระทบหนักจากมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจของสหรัฐที่มุ่งป้องกันไม่ให้จีนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีชิปประมวลผลของผู้ผลิตสัญชาติอเมริกันครับสำนักข่าว The Associated Press รายงานว่าคำประกาศที่มีออกมาในวันจันทร์ตามเวลาในจีนนั้นตั้งเป้าที่จะผลักดันและกระตุ้นการขยายตัวของอุตสาหกรรมนี้เพื่อช่วยให้จีนก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อันเป็นเป้าหมายทางเศรษฐกิจที่มีความสำคัญในระดับต้นๆของรัฐบาลจีนในปีนี้ครับตามประกาศของกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจีนผู้ผลิตชิปในประเทศสามารถนำเข้าเครื่องจักรและวัตถุดิบต่างๆได้โดยไม่ต้องเสียภาษีไปจนถึงปีค.ศ.2030แต่คำประกาศไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับมูลค่าการอุดหนุนของนโยบายใหม่นี้ครับตลอดช่วง2ทศวรรษที่ผ่านมารัฐบาลกรุงปักกิ่งลงทุนอย่างหนักเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตชิปประมวลผลแต่ธุรกิจสมาร์ทโฟนและเทคโนโลยีอื่นๆที่เกี่ยวข้องยังคงต้องพึ่งพาชิปจากสหรัฐยุโรปและไต้หวันเพื่อผลิตชิ้นส่วนที่ใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยเสมอต่อมาเมื่ออดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศดำเนินมาตรการที่ทำให้หัวเว่ยยักษ์ใหญ่ด้านโทรคมนาคมของจีนไม่สามารถเข้าถึงชิปและเทคโนโลยีต่างๆของสหรัฐได้ธุรกิจสมาร์ทโฟนของบริษัทแห่งนี้ซึ่งเคยถูกจัดให้อยู่ในอันดับหนึ่งของโลกจนถึงต้นปีที่ผ่านมาต้องหลุดออกจากรายชื่อ5อันดับแบรนด์ชั้นนำไปโดยปริยายทั้งนี้ในแต่ละปีจีนนำเข้าชิปประมวลผลและเซมิคอนดักเตอร์อื่นๆรวมกันแล้วเป็นมูลค่าถึงกว่า$300,000,000,000ครับในส่วนของรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สหรัฐดัชนีดาวโจนส์ปรับเพิ่มขึ้น98จุดหรือ 0.3% ปิดที่ 33,171 จุดครับส่วน Nasdaqกลับลดลง79จุดหรือ 0.6% ปิดที่ 13,059 จุดเช่นเดียวกับ S&P ลดลง 3.45 จุดหรือ 0.09% ปิดที่ 3,971 จุดราคาทองคำในวันนี้ปรับลดลง 0.5% ซื้อขายที่ $1,732.40 ต่อออนซ์ครับและในช่วงคำในข่าววันนี้กิจกรรมชั่วโมงรักโลกหรือ Earth Hour ในปี2021นี้ที่ทั่วโลกพร้อมใจการปิดหรือหรี่ไฟลงเป็นเวลา1ชั่วโมงยังคงดำเนินต่อไปครับท่ามกลางภาวะการระบาดของโคโรนาไวรัสโควิด-19 ติดตามรายละเอียดของข่าวนี้พร้อมคำศัพท์ที่น่าสนใจจากคุณนิติการกำลังวันครับ
ค่ะพาดหัวข่าวจาก AFP ระบุว่า Cities worldwide dim lights to mark Earth Hourหมายความว่าเมืองทั่วโลกร่วมรีไฟเนื่องในโอกาสชั่วโมงรักโลกค่ะข่าวนี้เล่าถึงบรรยากาศจากทั่วทุกมุมโลกที่พร้อมใจกันรีไฟหรือปิดไฟตามอาคารสถานที่ต่างๆเป็นเวลา1ชั่วโมงในวันที่27มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งตรงกับ Earth Hour หรือชั่วโมงรักโลกนะคะนับเป็นการสานต่อกิจกรรมชั่วโมงรักโลกท่ามกลางการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัสโควิด-19 ค่ะโดยกิจกรรมชั่วโมงรักโลกนี้เริ่มต้นครั้งแรกเมื่อปีคริสตศักราช2007นะคะและในปีนี้ทางกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลหรือ WWF AFF มุ่งเน้นความเชื่อมโยงระหว่างโลกแห่งธรรมชาติที่ถูกทำลายอย่างหนักกับการเพิ่มขึ้นของการระบาดใหญ่ร้ายแรงทั่วโลกซึ่งรวมถึงโควิด-19 ที่กระทบกับชีวิตของมนุษย์และสัตว์ต่างๆด้วยค่ะโดยผู้เชี่ยวชาญต่างเชื่อว่ากิจกรรมของมนุษย์ทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการบุกรุกล้ำที่อยู่อาศัยของสัตว์น้อยใหญ่และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่างเป็นปัจจัยให้เกิดโรคระบาดร้ายแรงเหล่านี้มากขึ้นในอนาคตค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้เสนอคำว่า Earth จากพาดหัวข่าวนี้นะคะสังเกตว่า Earth จะเป็นตัว E ตัวใหญ่ซึ่งก็คือ The Planet Earth หรือ The Earthซึ่งเป็นชื่อเฉพาะของโลกดาวเคราะห์ที่เราอยู่กันตอนนี้นะคะส่วนคำว่า Earth ที่ใช้ E ตัวเล็กจะเป็นคำนามค่ะและใช้เมื่อเราจะสื่อว่าโลกแบบที่เราพูดถึงโลกโดยทั่วๆไปนะคะในที่นี้ไม่ใช่ชื่อเฉพาะค่ะและคำว่า Earthที่เขียนด้วย e ตัวเล็กนี้จะมีความหมายเหมือนกับคำว่า globe และคำว่า world มาต่อกันที่คำว่า on earth ซึ่งหมายถึงอยู่บนโลกหรืออาศัยอยู่บนโลกนะคะไปดูการใช้คำว่า on earth ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น here on earth we all are part of the nature หมายความว่าเราอยู่กันที่นี่บนโลกนี้พวกเราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติค่ะนอกจากนี้คำว่า on earth ยังใช้ได้ในกรณีที่ผู้พูดอยากจะเน้นย้ำให้ประโยคนั้นมีพลังหรือมีอารมณ์มากขึ้นนะคะไปดูการใช้คำว่า on earth เพื่อเพิ่มพลังและอารมณ์ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น honey why on earth do you watch the car ahead of the rain หมายความว่าที่รักจ๋าทำไมมาล้างรถก่อนฝนจะตกซะได้ละจ๊ะมาต่อกันที่สำนวนที่ว่า to move heaven and earth ให้ความหมายว่าพยายามอย่างที่สุดนะคะตัวอย่างเช่น his blue collar parents would move heaven and earth to provide their son the best opportunity for education หมายความว่าพ่อแม่ของเขาที่ทำงานกรรมอาชีพจะพยายามอย่างที่สุดเพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาที่ดีที่สุดให้กับลูกชายของพวกเขาค่ะคำว่า Earth นอกจากจะเป็นคำนามที่แปลว่าโลกแล้วยังมีอีกความหมายนะคะคือดินค่ะตัวอย่างเช่น The dog dug up the earth to find its buried toy หมายความว่าสุนัขขุดดินเพื่อควานหาของเล่นที่ถูกฝังเอาไว้ค่ะมาต่อกันที่คำว่า Earthy เป็นคำคุณศัพท์นะคะที่แปลว่ามีลักษณะคล้ายดินค่ะและยังให้ความหมายอีกอย่างว่าห่ำห่ามหรือเห่าเห่านะคะเพื่อใช้ขยายบุคลิกลักษณะของคนได้อีกด้วยค่ะไปดูการใช้คำว่า earthy ที่เป็นคำคุณศัพท์หมายถึงนิสัยห่ำห่ามเห่าเห่ากันค่ะตัวอย่างเช่น Henry who grew up in the up country finds the new assistant's earthy humor charming หมายความว่า Henry ผู้เติบโตที่ต่างจังหวัดเห็นว่ามุกตลกแบบห่ำห่ามของผู้ช่วยคนใหม่ของเขามีเสน่ห์ดีค่ะส่งท้ายคำในข่าววันนี้ด้วยคำคมจากยอดนักมวยระดับตำนานอดีตแชมป์โลกรุ่นเฮฟวีเวทผู้ยิ่งใหญ่มูฮัมหมัดอาลีซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่า Service to others is the rent you pay for your room here on earth หมายความว่าการช่วยเหลือผู้อื่นเป็นค่าเช่าที่คุณต้องจ่ายสำหรับพื้นที่อาศัยของคุณบนโลกนี้ค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน
ขอบคุณครับคุณนิติการพักกันอีกสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามรายงานในช่วงสุดท้ายและปิดท้ายวันนี้แม้สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 นั้นยังไม่ได้คลี่คลายและอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างแน่นอนเนปาลประกาศเตรียมเปิดรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการพิชิตยอดเขาสูงต่างๆของตนโดยเฉพาะเทือกเขาเอเวอเรสต์หลังปิดประตูไม่ให้บริการมา1ปีปฏิกิริยาของผู้ชื่นชอบการผจญภัยแนวนี้เป็นอย่างไร VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยมีรายละเอียดมาเสนอส่งท้ายครับ
ครับเทือกเขาเอเวอเรสต์จะเปิดต้อนรับผู้ที่ต้องการได้ชื่อว่าพิชิตยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกได้อีกครั้งในเดือนหน้าหลังรัฐบาลประเทศเนปาลปิดพื้นที่มานาน1ปีอันมีสาเหตุมาจากสภาวะการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่รายงานข่าวเกี่ยวกับการเตรียมเปิดเทือกเขาเอเวอเรสต์ในเดือนเมษายนกลายมาเป็นข่าวดีนะครับที่บรรดานักปีนเขาจากทั่วโลกและทำให้หลายคนเริ่มเตรียมตัวเดินทางมาผจญภัยอีกครั้ง ปกติฤดูกาลสำหรับการปีนเทือกเขาเอเวอเรสต์นั้นจะเริ่มต้นในเดือนเมษายนเนื่องจากสภาพอากาศที่เหมาะสมโดยตัวแทนจากกรมการท่องเที่ยวของเนปาลประเมินว่าในปีนี้น่าที่จะมีนักปีนเขาราวๆ300คนที่จะมาพยายามพิชิตยอดเขาแห่งนี้โดยข้อมูลของทางการระบุว่าในช่วงฤดูการปีนเขาเมื่อปี2019ตัวเลขผู้ที่สามารถปีนถึงยอดของเทือกเขาเอเวอเรสต์ทำสถิติสูงสุดใหม่ที่381คนในปีนี้ทางการเนปาลตั้งเงื่อนไขนะครับว่าผู้ที่ต้องการมาร่วมปีนเขานั้นต้องแสดงหลักฐานที่พิสูจน์การปลอดเชื้อโควิด -19 และเมื่อเดินทางมาถึงเนปาลแล้วต้องทำการกักตัวเป็นเวลา1สัปดาห์ก่อนด้วยทั้งนี้การเปิดบริการให้ปีนเขาถือเป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจของเนปาลนะครับเพราะจากจำนวนยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกที่มีอยู่จำนวน14แห่งนั้นมีถึง8แห่งที่ตั้งอยู่ในประเทศเนปาลซึ่งรวมถึงเทือกเขาเอเวอเรสต์และแม้เนปาลจะประกาศปิดภูเขาไปเมื่อปีที่แล้วตัวเลขผู้ติดเชื้อในประเทศแห่งนี้ซึ่งมีพรมแดนติดกับทั้งอินเดียและจีนยังคงเพิ่มสูงขึ้นถึงเกือบ 275,000 คนและมีผู้เสียชีวิตไม่น้อยกว่า 3,000 รายอย่างไรก็ดีรายงานข่าวระบุว่าสถานการณ์การระบาดในเนปาลได้รับการควบคุมแล้วและทางการเริ่มแจกจ่ายวัคซีนให้กับประชาชนแล้วด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนี้ทางขึ้นเขาเอเวอเรสต์จากฝั่งจีนยังคงปิดอยู่หลายฝ่ายคาดกันว่าตัวเลขผู้ที่ต้องการปีนยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกที่จะเดินทางมายังเนปาลยังมีโอกาสที่จะเพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติอีกด้วยลูคัสเฟอร์เทนบาร์กจากบริษัทเฟอร์เทนบาร์กเอเวนเจอร์สซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียและเป็นผู้จัดทัวร์ปีนเขาระดับต้นๆเปิดเผยว่าตนเองมีแผนที่จะนำนักปีนเขา22คนไปเนปาลในปีนี้โดยมีสมาชิกร่วมทริป2รายนะครับที่แสดงความประสงค์จะลองปีนเขาเอเวอเรสต์ด้วยเฟอร์เทนบาร์กยืนยันว่าทีมงานและก็ผู้ร่วมทริปทุกคนนะครับจะปฏิบัติตามกฎป้องกันการระบาดโควิด -19 อย่างเคร่งครัดโดยทุกคนจะเริ่มต้นการเดินทางด้วยการใช้ชีวิตอยู่แยกจากผู้อื่นหรือว่าอยู่ในบับเบิ้ลตั้งแต่เริ่มต้นการเดินทางเลยทีเดียวแต่ไม่ใช่ทุกคนนะครับที่ชื่นชอบการปีนเขาที่จะรู้สึกพร้อมที่จะเดินทางออกมาผจญภัยอีกครั้งในช่วงเวลาแบบนี้เอเดรียนบอลลิงเจอร์ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัท Alpen Grow Expeditions ในรัฐแคลิฟอร์เนียให้ความเห็นว่าเวลาตอนนี้ยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีนักที่จะจัดทริปไปปีนเขาที่เนปาลเนื่องจากระบบสาธารณสุขของประเทศเอเชียกลางยังไม่เข้มแข็งพอบอลลิงเจอร์กล่าวว่าทีมงานของเขานั้นไม่ต้องการที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงกับนักปีนเขาที่มาใช้บริการจนทำให้ต้องใช้ปฏิบัติการกู้ชีพเนื่องจากอาการป่วยที่อาจทำให้ผู้ร่วมทีมตกอยู่ในอันตรายไปด้วยโดยเฉพาะในช่วงนี้ครับที่การระบาดของโควิด -19 นั้นยังไม่อยู่นิ่งผมคมสารศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสารและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลรายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
เรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตัน และยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ